Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciolina. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 22 august, la prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Candidații la funcția de președinte al Republicii Moldova își pot înregistra la Comisia Electorală Centrale grupurile de inițiativă. De dimineață s-a lansat în cursă și actuala președinte, Maia Sandu, ea fiind candidată din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare. În același context electoral, încercăm să înțelegem de ce peste 70 de posturi TV și radio nu vor să reflecte campania electorală pentru prezidențiale și referendumul pro-european. Zeci de preoți ai Mitropoliei Moldovei, despre care se consideră că oligarhul fugar condamnat Ilan Șor și șefii săi de la Kremlin ar intenționa să-i folosească în scopuri electorale, merg în pelerinaje obscure la Moscova. Tot la Moscova, săptămâna trecută, pe 16 august, a avut loc deja al treilea congres al blocului politic pro-rus Victorie Pobeda, la care a fost invitat și nepotul lui Vyacheslav Molotov. Iar activitatea partidului Șansa, afiliat tot oligarhului fugar Ilan Șor, a fost limitată pentru o perioadă de 3 luni, astfel încât această formațiune nu va avea cum participa la scrutinele din toamnă. Și Curtea de Apel a menținut decizia CEC de a nu înregistra blocul electoral Victorie Pobeda. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată oficial în calitate de candidată a Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024. Evenimentul de constituire a grupului de inițiativă și desemnare a avut loc joi, 22 august. Într-un interviu Blitz plasat miercuri pe rețelele sociale, președinta a declarat că și-a luat o zi de concediu pentru a face anunțul și pentru a depune actele necesare la CEC pentru înregistrarea grupului de inițiativă. Acesta urmează apoi să colecteze semnături în favoarea ei ca să poată să se înregistreze în calitate de candidat. Fiind întrebată cum va combina activitatea de președinte cu cea de candidat, Maia Sandu a spus că legea nu-i permite să degreveze din funcție și că va trebui să continue să-și îndeplinească atribuțiile. Igor, spre deosebire de alți candidați, Maia Sandu va trebui să-și îndeplinească, așa cum spuneam, și atribuțiile de președinte. Cât de complicat va fi pentru ea și pentru echipa ei să facă față atacurilor concurenților săi, mai ales că a și spus că nu va participa cel puțin în primul tur în dezbateri, dar și să reușească să explice alegătorilor de ce ar trebui ei să-i dea votul.
Părerea mea este că rămânerea în funcție în timpul campaniei electorale este un avantaj, nu un dezavantaj, și aici lucrurile sunt foarte clare, pentru că Curtea Constituțională încă în 1996 a emis o hotărâre prin care a spus foarte clar că șeful statului nu poate fi degrevat nici măcar atunci când este în concediu. Dacă se află undeva în afara țării, oricum toate atribuțiile pe care potrivit Constituției trebuie să le îndeplinească rămân în vigoare. De aceea aici nu poate exista niciun fel de interpretări altele decât cele din hotărârea Curții Constituționale. Așa că doamna președinte Maia Sandu va trebui cumva să se conformeze acestei situații. E o practică internațională și avem experiența precedentă a domnului Igor Dodon, care în calitate de președinte al Republicii Moldova, în campania din anul 2020, s-a simțit ca peștele în ape. Așa că nu cred că asta e o problemă. Totuși, doamna Maia Sandu și grupul ei de inițiativă trebuie să ia în considerație un lucru care sare în ochi, și anume că doamna președinte totuși trebuie să fie foarte atentă la utilizarea așa zisilor resurse administrative. Nu pentru că va fi criticată de către oponenți, ci pentru că cetățenii înțeleg foarte bine că atunci când cineva are posibilitatea să se folosească de resursele administrative și nu o fac, asta dă un plus de încredere. Din păcate, chiar lansarea de astăzi a ridicat semne de întrebare, cel puțin pentru mine, pentru că am văzut acolo miniștri care trebuia să fie la locul de muncă și nu prea există scuze pentru plecare de la locul de muncă, pentru a participa la formarea grupului de... Deci sunt lucruri, parcă la prima vedere, minore, dar care lasă această senzație, umbră, că toți sunt la fel. Ne promit că vor fi schimbări, dar tot se comportă de o manieră care să le fie benefică, să aibă niște avantaje din pozițiile pe care le ocupă. Asta este prima mea reacție la ceea ce am văzut. Alt lucru foarte interesant este că Maia Sandu poate fi candidat independent și partidul PAS poate doar fi un susținător. Sigur că partidul PAS poate adopta o decizie să susțină candidatura Maia Sandu în calitate de independent și cred că aceste lucruri de asemenea era foarte important să fie subliniate astfel încât cetățenii să aibă această încredere că ăștia care au promis că vor fi mai buni chiar sunt mai buni, dar nu sunt la fel. Și aici, într-adevăr, există iată această prima senzație care, pe lângă faptul că însăși evenimentul a fost bine gândit, a existat un scenariu, evident, reprezentanți din diferite strate sociale și segmente, cultură, diaspora, primari independenți, asta e foarte important, din Găgăuzia, am văzut vorbitori, susținători, deci asta arată că pregătirea e foarte, foarte serioasă, dar așa cum spuneam, totuși senzația că se folosesc pârghii administrative diminuează din amploarea evenimentului.
Nicolae, ce crezi că o avantajează pe Maia Sandu în efortul său de a obține voturile alegătorilor în favoarea sa? Prin ce se va deosebi acest scrutin de altele?
Aș vrea să adaug la ceea ce a spus Igor. N-am văzut acolo mari folosiri de resurse administrative și faptul că au fost niște ministri, sunt membri ai partidului PAS, e normal dacă un partid lansează un candidat în campanie, e normal să participe un ministru. Ministrul nu e un membru de rând al partidului, e unul din lideri, e o figură în partid și e normal să participe și pretutindeni se face lucrul ăsta. Dacă un președinte rămâne în funcție în timpul campaniei electorale, e de neevitat că el folosește, să zicem, avioanele statului, că nu merge pe jos, nu se duce cu bicicleta. Sunt lucruri inevitabile, trebuie să înțelegem asta. Ea chiar stă la președinție și cineva care o să o vadă, o să dai o imagine, imediat o să zică, păi asta e folosirea unui resurs administrativ. De ce n-a ieșit să fotografieze? Dar unde să iasă, de fapt? Oriunde în Republica Moldova, ea este președinte. Deci ce o avantajează pe Maia Sandu? În primul rând, desigur că o avantajează popularitatea, autoritatea pe care ea se vede că o are în exterior. A venit iată acum domnul Olaf Scholz, cancelarul Germaniei. 12 ani în urmă venise un cancelar al Germaniei în Republica Moldova și tot într-un moment, să zicem așa, de cotitură, într-un moment foarte important, când se vrea prindea speranța după mulți ani de bătut tăpasului pe loc și părea că lucrurile încep să se miște. Posibil, cancelarul german a întrevăzut și el o asemenea posibilitate, o asemenea perspectivă de mișcare a Republicii Moldova. Nu mai vorbim de acum de acea întrunire de la Bulboaca, de exemplu, când au venit toți liderii europeni. A fost ceva de neimaginat dacă ne întoarcem cu mai mulți ani în urmă, de exemplu, pe timpul când președinte era Dodon, putea să fie așa ceva. Și chiar dacă unora nu le place lucrul ăsta, chiar unor lideri pro-europeni, zic că Maia Sandu monopolizează sau că totul se concentrează asupra ei. Eu înțeleg că unora ar putea să nu le placă, ceilalți care nu sunt în politică, ceilalți care nu concurează cu Maia Sandu, nu văd nicio problemă în asta. Dimpotrivă, văd un avantaj, apreciază prestația Maia Sandu. Ea a evoluat, trebuie să spunem, foarte mult, chiar și în discursurile pe care le ține. Dar în afară de asta, ce o avantajează? Dacă ne uităm la ceilalți concurenți ai ei, niciunul nu se ridică la înălțimea ei, vorbind la figurat. Nu arăt cu degetul spre un candidat sau alții. Noi putem și trebuie să vorbim că sondajele sociologice indică faptul că Maia Sandu ar obține în cazul unor alegeri, obține cel mai mare număr de voturi și a doilea care merge după ea ar obține în jumătate voturile pe care ea le obține. Adică nu putem să facem abstracție și nu putem să spunem, să zicem că facem în cazul ăsta campanii pentru Maia Sandu. Răspundem la niște întrebări. Ea a acumulat o anumită experiență și a stat iarăși. E un avantaj pentru ea și lumea înțelege. Un politician a fost 4 ani președinte. Desigur că a acumulat cunoștințe, s-a acumulat experiență și desigur că atunci când te gândești pe cine să alegi, un politician care are 4 ani de experiență sau un politician care o să înceapă de la început această carieră și poate o să facă chiar aceleași greșeli sau o să manifeste chiar aceleași deficiențe pe care le-am văzut la început în acțiunile Maiei Sandu.
E foarte important remarca pe care a făcut-o Nicolae, având în vedere discursul doamnei Maia Sandu, care a spus că după 12 ani un cancelar german vine în Moldova. Vorba e că în 2012 doamna Merkel a venit la Chișinău exact în perioada când Maia Sandu fusese investită în funcția de ministru al educației, intrase în politică. Deci cumva a vrut să transmită un mesaj că iată, după 12 ani în politică, vine alt cancelar, iar ea este în în funcția supremă din stat. Da, atunci în 2012, pentru că ai menționat Nicolae, vizita era foarte importantă pentru că Moldova era în cadrul istoriei de succes, care peste 2 ani de zile s-a transformat într-o istorie horror.
Un eșec exemplar, și, adică un eșec model.
Da. Da, și acel eșec a fost, de fapt, pista de lansare pentru doamna Maia Sandu în politică, pentru că ea a fost singurul politician membru al guvernului în 2015, care a ieșit când era premier Kiril Gaborici și a spus că ea nu mai poate să rămână în cadrul guvernului și s-a implicat în campania de protest împotriva furtului miliardului. Deci, eu cred că ea, în mod intenționat, a încercat să evoce toate aceste lucruri. Da, asta o avantajează cumva. Totuși, eu aș prefera ca înalții demnitari să fie foarte, foarte meticuloși în ceea ce privește corectitudinea, pentru că altminteri se pierde încrederea în ei.
Teoretic, deși pare acum inimaginabil, ce ar putea însemna o eventuală înfrângere a Maiei Sandu la aceste alegeri?
Cea mai mare înfrângere a Maiei Sandu, dar și a Republicii Moldova, ar fi picarea referendumului, pentru că asta contează. Și al doilea lucru e dacă cumva lansându-se în campania electorală nu ajunge la izbândă. Deci astea sunt lucrurile cele mai periculoase, deși toată lumea înțelege că acest referendum, dacă pică, nu va putea opri calea de integrare europeană. Acest vector de integrare europeană are o inerție atât de mare că el nu poate fi oprit, dar asta ar putea fi un factor de încetinire a procesului.
Depinde cui i-ar pierde, că poate să câștigi un candidat pro-european și atunci mare lucru nu se schimbă, adică Republica Moldova își continuă calea, dar dacă vine un candidat finanțat de Rusia, desigur că e altă situație, nici nu putem zice că va continua cursul european, fiindcă un președinte poate pune anumite piedici. E adevărat că până la urmă totul o să depindă de alegerile parlamentare. Cine va lua majoritatea? Dacă cetățenii vor hotărî să procedeze în felul ăsta, să dea președinția lui Vasile Bolea, de exemplu, sau unui candidat pro-rus și majoritatea parlamentară unor partide pro-europene sau viceversa. Desigur că asta nu ar fi bine pentru Republica Moldova. Ar fi o permanentă stare de conflict, de instabilitate și se poate ajunge și la alegeri parlamentare anticipate.
Peste 70 de posturi TV și radio, în mare parte locale și regionale, au notificat Consiliul Audiovizualului că nu vor reflecta campaniile electorale din toamnă, deoarece, cum s-au auzit explicații, ar fi prea complicat și puțin profitabil. Regulile impuse de Comisia Electorală Centrală pentru reflectarea acesteia ar fi prea dure pentru difuzorii audiovizuali, astfel încât instituțiile media nu ar putea să asigure echidistanța, afirmă unii directori. Noile reglementări ale codului electoral obligă furnizorii media naționali să difuzeze funcționeze cel puțin 4 tipuri de materiale electorale, iar pe cei locali cel puțin 3, printre care programe de știri și actualități, informare și promovare electorală, alături de publicitate și dezbateri electorale. Nicolae, tu ai făcut o analiză a situației, dar argumentele furnizorilor care au refuzat și au spus că nici financiar nu câștigă și nici nu ar avea cu cine să lucreze, par să nu te fi convins. Ce crezi totuși că ar fi la mijloc?
Trebuie să spunem că nu e prima dată când o parte din difuzori, o parte din posturile de televiziune și o parte din posturile de radio nu participă la campania electorală. Adică ei zic că noi nu vom reflecta decât informații de interes general. Ceea ce s-a întâmplat acum, diferența de ceilalți ani, e că s-au eschivat acum, într-un fel s-au retras de la această sarcină nobilă, am zice, esențială pentru mass media, unele posturi care până atunci participau și data trecută și alte alegeri întotdeauna erau foarte active în acest sens. Nu mai numesc care posturi, dar cred că toată lumea le cunoaște și posturi de radio foarte cunoscute și posturi de televiziune foarte cunoscute. Desigur că nu-i convingător ce spun. Eu țin minte când campania electorală era perioada când presa câștiga ceva, adică când într-un fel acumula anumite resurse din publicitate electorală și acum să spune cineva că lucrurile sunt atât de complicate că n-ar acoperi cheltuielile lor, nu îmi vine să cred, nu poate să fie așa ceva. Dar există o problemă, desigur că există problema cadrelor. Să organizezi nu e chiar așa de simplu, trebuie un anumit efort, trebuie și anumită experiență în această privință. Dar eu cred că ar putea să fie și alte motive pe care noi nu le cunoaștem. Motivul ăsta eu îl accept cu deficiența de cadre jurnalistice, cu anumită experiență. Nu cred că cheltuielile sunt atât de mari că ele nu ar putea fi acoperite din publicitatea electorală, mai cu seamă că vedem atât de mult candidați și toți doresc să fie popularizați. Poate fi aici încă la mijloc interesul unor proprietari al acestor mass media. Orică ei ar avea alte interese, ar avea alte simpatii, dar nu vor să dea pe față aceste simpatii și atunci zice, eu nu mă bag. Poate că având anumite relații cu anumite cercuri politice sau cu anumiți oligarhi și așa mai departe, ei preferă să zică că nu mă bag, fiindcă nu ar vrea să servească, să slujească pe cineva și prin asta, desigur, sunt în conflict nu numai cu autoritățile, dar sunt în conflict chiar poate cu propria lor audiență.
Igor, sunt plauzibile pentru tine aceste decizii ale posturilor și cele 31 de posturi de TV și radio care au acoperire națională și care au acceptat să se implice în această campanie vor face față la aceste două campanii electorale, de fapt?
Pentru mine, argumentele managerilor posturilor de televiziune și radio care au decis să nu participe sunt plauzibile. Eu cred că managerii sunt oameni pragmatici care fac calcule și iau în considerație experiența anilor precedenți, plus dezvoltarea rețelelor de socializare, Telegram canalurilor și așa mai departe. Și aici eu le dau dreptate. La ce bun să se implice dacă această implicare nu le aduce avantaje? Calculul e elementar. Ne uităm la rezultatele alegerilor locale care au pus în evidență capacitatea partidelor politice de a promova mesaje, de a participa la alegerile locale. Este cel mai bun instrument ca să vezi la alegerile prezidențiale ce formațiuni politice vor susține candidați care vor atrage atenția publicului. Alegerile locale ne-au arătat că avem 5-6 partide care pot visa să susțină candidați care vor trece un anumit prag, să zicem, de 5%. Ceilalți sunt așa, să nu se supere nimeni, am respect pentru toți, sunt figuranți în această campanie electorală. Și atunci, de dragul dezbaterilor între 5 candidați, 100 de posturi, de exemplu, de radio și televiziune să se implice, nu e o chestie fiabilă din punct de vedere financiar. beneficiar. Și așa avem 12 posturi de televiziune naționale care vor reflecta campania. Eu cred că e mai mult decât suficient pentru ca cetățenii să fie informați. A doua sursă de informație, iarăși, sunt sondajele de opinie. Ne uităm în sondajele de opinie, care este ratingul preferințelor cetățenilor pentru posturile de radio și televiziune. Și vedem că tocmai cele care sunt în topul preferințelor au acceptat să reflecte campania electorală. Dacă mă uit la aceste cifre, răspunsul meu, da, eu înțeleg că acești oameni, manageri de posturi de televiziune și radio, având libertatea să aleagă, se implică sau nu, au procedat așa cum cred de cuviință. Acum să ne uităm la altă sursă foarte utilă și sugestivă de informații pentru posturile de televiziune. Ce bugete au partidele politice și grupurile de inițiativă în campaniile electorale? Dacă te uiți la aceste bugete, zâmbești și zici că cu așa bugete pe care trebuie să le justifice, sigur că vor fi concurenți electorali care vor folosi bani din surse obscure, aici mă refer în primul rând la rețeaua Shore și așa mai departe, dar nici rețeaua Shore nu își poate permite să arunce bani pentru campanie, bani care trebuie raportați la Comisia Electorală Centrală. De aceea am văzut ce a făcut, de exemplu, această rețea Shore. A anunțat că vor avea 50.000 de așa ziși ambasadori cu bani de la Fundația Eurasia și vor face campanii în teritoriu, se vor întâlni cu oamenii, îi vor mitui și așa mai departe. Pentru asta nu ai nevoie de acces la mass media și așa mai departe. Celelalte formațiuni politice și liderii lor care vor să apară în ochii lumii a electoratului ca oameni onești, vor fi strâmtorați în resurse. Și atunci, dacă punem împreună toți acești factori, ajungem la concluzia că e mai mult decât suficient ca să ai 30 de posturi de radio și televiziune care să reflecte campania electorală. Și ultimul lucru, noi am văzut calitatea dezbaterilor la recentele alegeri locale. Deplorabil ce am văzut și la ce am asistat. De aceea cred că majoritatea candidaților vor explora rețelele de socializare, Telegram canalurile și vor evita să se expună pentru ca ulterior să raporteze la Comisia Electorală Centrală. Dacă punem toate calculele împreună, vedem că avem o situație mai mult sau mai puțin normală, ok, și sigur că cei care s-au grăbit să acuze autoritățile că a pus piedici în fața mass media, mie mi se pare că astfel de acuzații nu țin, nu rezistă la critici.
Foarte multe posturi din astea 70 nu au participat nici la alegerile precedente, dar au fost posturi care au participat. Și dezbaterile, da, am văzut unele execrabile, dezgustătoare chiar, dar iarăși depinde de mass media, depinde cum le organizează, de calitatea moderării și de anumite reguli de joc pe care postul de radio sau postul de televiziune le poate impune. Ne uităm la experiența din exterior, alegerile prezidențiale în Statele Unite, de exemplu. Reguli foarte stricte, se ajunge până la aceea că atunci când vorbește un candidat, un concurent, celuilalt se închide microfonul ca el să nu poată interveni. Dacă asta e problema, se poate face și în cazul nostru, fiindcă da, unii vin tocmai ca să provoace, ca să facă scandal, dar există act de cojoc pentru ei.
Noi ne amintim de campania din 2016, pentru că doamna președintă este acuzată. Când domnul Dodon se adresa doamnei Maia, mai hai la kino, ce a fost asta? Asta a fost o chestie care nu poate trece fără urmări.
Da, dar lucrul ăsta poate fi reglementat. Rețelele sociale au fost și data trecută, dar o mare parte a alegătorilor, mai cu seamă la noi în Republica Moldova, încă se află la radio și la televiziune. Deci nu explică chestiunea asta. Și mai cu seamă că avem mulți candidați și acești candidați oricum vor băga anumite resurse financiare. Aici trebuie să mai adăugăm că există totuși o obligație a mass media și recursul că financiar sau nu știu ce acolo nu țin pur și simplu. Eu cred până la urmă că e vorba de proprietarii acestor posturi de radio și de televiziune și proprietarii nu vor să riște, să-și arate fața lor anti-europeană, nedemocratică și așa mai departe.
Zeci de preoți ai Mitropoliei Moldovei ar fi fost trimiși la Moscova în pelerinaje pentru instrucțiuni împotriva parcursului european al Republicii Moldova și pentru a o împiedica pe președinta Maia Sandu să obțină un al doilea mandat. Acestora li s-ar fi oferit carduri bancare MIR pe care ar urma să primească lunar câte aproximativ 1000 de euro, scrie portalul de știri deschide.md, pentru întreținerea bisericilor. Cardurile sunt eliberate de aceeași bancă rusă, Promsviazbank, implicată în schema prin care pensionari din Găgăuzia și raionul Orhei primesc drept ajutor câte 2000 de lei de la Ilanșor. Mitropolia Moldovei a confirmat pentru presă pelerinajele mai multor preoți în Federația Rusă, dar spune că nu știe nimic despre pretinsele scopuri politice pentru care slujitorii implicați ar putea fi remunerați financiar. Igor, Rusia nu prea a fost darnică până acum, cel puțin financiar, iar iată că acum una dintre băncile sale oferă aceste ajutoare nu doar unor pensionari din Găgăuzia și Orhei, dar și e gata să dea bani și bisericii pentru întreținere. De ce ar trebui Patriarhiei Ruse să implice preoții în această campanie și este asta oare primul pelerinaj pentru astfel de instrucțiuni sau au fost și altele, doar că despre ele nu s-a știut?
Influența bisericii în societatea din Republica Moldova este una foarte mare. Am văzut sondaje de opinie care arată că deja primăriile sunt mai respectate decât biserica și asta e un mesaj foarte, foarte îngrijorător pentru biserică. Eu am fost mirat că Mitropolia Moldovei nu știe despre ce fac preoții, deși știm că structura ierarhică în cadrul bisericii este una mai rigidă decât chiar în armată și asta este îngrijorător. Un alt lucru îngrijorător este că ne amintim în anul 2016, după campania electorală prezidențială despre care am pomenit aici, a fost nevoie de o adresă a Curții Constituționale către societate, către forul legislativ și către biserică să nu se implice în politică, pentru că implicarea a fost una ieșită din comun. Și acum, iată, citind sursele la care a făcut referință Elena, ne puteam întreba oare nu cumva se reiau practicile de implicare în politică, mai cu seamă că am văzut că Ilanșor s-a lăudat că are 250 de milioane prin această organizație Eurasia, pe care vrea să le folosească pentru a face ce crede el pentru Republica Moldova. Și sigur că apar aceste întrebări, noi doar încercăm să ne întrebăm dacă sunt adevărate aceste informații, dar înclinăm să credem că există un grăunte de adevăr în ceea ce s-a afirmat dacă luăm în considerație adresa Curții Constituționale din 2016. În rest, cred că atât autoritățile cât și Biserica din Republica Moldova trebuie să întreprindă măsuri pentru ca așa zisele pelerinaje să fie întrerupte, cel puțin în perioada în care asistăm la agresiunea rusească împotriva Ucrainei și având în vedere mesajul Patriarhului Kiril, care a blagoslovit acest război și a îndemnat cetățenii ruși să participe la acest război, adică să ucidă fraților ucraineni, cum le ziceau ei, pentru că în mod automat vor avea iertarea păcatelor și așa mai departe. Și acest lucru sunt într-adevăr revoltătoare. Deci, dacă mitropolitul are informații despre astfel de pelerinaje, ar fi cel mai util și pentru Biserica din Republica Moldova, dar și pentru Sfinții Părinți să nu participe la astfel de pelerinaje și să nu se lase atrași în mrejele lui Lanșor, care este criminal, condamnat la 15 ani de pușcărie pentru furtul miliardului din Republica Moldova și care se ascunde de autoritățile din Republica Moldova în Rusia. Eu așa văd lucrurile și dacă luăm în considerație și scrisoarea din 5 septembrie anul trecut, răvașul mitropolitului față de Patriarhul Kiril, cred că lucrurile trebuie privite în complexitatea lor și trebuie evitate tot felul de acțiuni, activități care aduc atingere prestigiului pe care îl are biserica în societatea din Republica Moldova.
Nicolae, ce ar trebui să înțelegem din această situație? Spunea și Igor, dar spune și un purtător de cuvânt al Mitropoliei Chișinăului și întregii Moldovei că această mitropolie nu are cunoștință despre împrejurările în care au plecat acești preoți sau urmează să plece alții în aceste pelerinaje obscure la Moscova.
Trebuie să spunem că metropolia le-a recomandat preoților să nu plece în asemenea pelerinaje. E o declarație de ultimă oră a ceea ce spun eu, că e o implicare în politic, are conotație politică și geopolitică aceste așa zise pelerinaje, că de fapt nu sunt pelerinaje, merg acolo să fie instructați, să fie montați împotriva referendumului. Biserica oricum e un factor, chiar dacă influența îi scade, e un factor de influență important în societatea noastră. Chiar dacă 10 sau 15% din alegătorii Republicii Moldova va asculta de biserica care le recomandă să nu participe sau să zicem să voteze împotriva integrării europene, asta e o problemă foarte gravă.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agendă cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!